Iš pranašo Izaijo knygos. Ta diena gėdos Judo žemėje tokią štai giesmę. Mes turime miestą tvirtuolį. Mums viešpats išganimą teikia. Sienas ir pylimus stato. Atkelkit vartus, kad žengti galėtų teisinga tauta, kuri saugo teisybę, kurios nusistatymas tvirtas. Todėl jai užtikrinti taiką, kad ji tavimi pasikliauja. Visat pasikliaukite viešpačiu, nes viešpats uola amžinoji. Jis nubloškė tuos, kur aukštybėj gyveno, sugriovė iškylų į miestą, į dulkes nustumė. Galės dabar trempti jį kojos varguolių ir mindžioti žingsniai be turčių. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatį, viešpatį, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužysi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus broliai, seserys Kristuje, advento liturginiai skaitiniai yra taip parinkti, kad mums primena ne tik nuolankę Jėzaus gyvenimo pradžią Betliejuje, bet ir garbingą jo grįžimą. Šiandienos ištrauka iš Izaijo knygos apgieda vargšų išaukštinimą. Pranašystėje akivaizdus teisingumo pažadas senovės Izraeliui, bet sykiuje galima išvelgti Jėzų naujajame danguje ir naujoje žemėje, išteisinanti tokius tikėjimo kupinus žmones. Pranašas Izaijas vaizduoja didingą miestą, kuris dėl išpuikimo bus sulygintas su žeme. Žinoma, nesukilę vargšai sugriaus jį. Vargšų kojos mindys šį miestą ne todėl, kad norėtų jį sunaikinti. Paprasčiausiai vargšai, gyvendami pagal Dievo valią, eis pirmin, o jų engėjai ir išpuikėliai kris į dulkes. Brangiai, dauguma mūsų kartu yra ir vargšai, ir turtingi. Visada atrasime turinčių daugiau negu mes ir stokojančių labiau už mus. Šiandienos rašto skaitinys mums meta iššūkį. Jeigu kuo nors turtų, protų ar visuomeninė padėtimi esame turtingi, privalome niekada nesipuikuoti ir neengti kitų. Kadangi sėkmė gali mikliai išslysti mums iš rankų, o jeigu kuo nors esame ir vargšai, kuo nors stokojame, turėtume saugotis pavydo, apmaudo ir nesipiktinti turinčiais daugiau negu mes. Pasiaiškinome, ko neturėtume daryti. O ką turėtume? Pirmiausia ir svarbiausia – eiti Dievo nurodytų kelių, leidžiant viešpačiui, kaip po teisiam mūsų teisėjui, pačiam atskirti pasipūtėlius nuo vargšų ir nužeminti pasipūtėlius, o vargšus išaukštinti ir mūsų širdise. Taigi nenuleiskime savo akių nuo Jėzaus, melskimės už neteisiuosius ir nuolankiai vaikščiokime drauge su Dievu. Tik taip statydinsime Dievo miestą čia žemėje. Žvelkime į Dievo žodžio liturgiją toliau. Psalmininkas šiandieną ragina mus būti dėkingais Dievui. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, nes jo ištikima meilė amžina. Čia vartojamas hebrajų kalbos daiktavardis hesed, kuris turi daug reikšmių. Pirminis vertimas yra malonė, bet taip pat gali būti ir meilė, gerumas, gailestingumas, solidarumas. Toks yra jau mūsų Dievas, maloningas, tai yra užjaučiantis žmonių vargus, o kartu ir geras, duodantis mums tai, ko mums tikrai reikia, kad būtume laimingi, mylintis, kasdien rūpindamasis mumis ir globodamas mus, gailestingas, atleidžiantis nusidėjėlių nuodėmes ir galiausiai solidarus su mumis, kadangi tapo vienu iš mūsų, kad padarytų mus savo vaikais. Turėdami tokį Dievą ir viešpatį su tikėjimu ir pasitikėjimu galime šauktis. Viešpatį išgelbėk mus, suteik mums gerovę viešpatį. Ir jis tikrai išklausys su meile mūsų prašymą. Dabar pereikime prie Evangelijos ištraukos aptarimo. Pirmiausia, vieno kunigo liudijimą noriu pristatyti. Krikšto metu mažasis Oliveris buvo labai aktyvus. Jis visur ieškojo žaislų. Jam patiko mano stūla, vandens indas, kurį jis norėjo išplėšti iš mano rankų. Tačiau labiausiai jam patiko krikšto žvakė, kurią tėvas uždegė nuo Velykų žvakės. Jis darė viską, ką galėjo, kad ją paimtų, o kai jam nepavyko, jis ištiesė rankas ir verkė. Jei būtų galima žinoti vaiko mintis, galbūt paaiškėtų, kad mažasis Oliveris pyko ant tėčio, kad šis nenorėjo jam duoti tokio įdomaus žaislo. Tačiau jo tėvas žinojo, kas tuo metu buvo geriausia vaikui. Jis žinojo, kaip apsaugoti vaiką nuo nudegimo žvakės liepsna. Kai berniukas užaugs, jis dažnai girdės savo tėvus sakant, tu turėtum daryti tai ir tu turėtum vengti to. Jei jis jų klausys, turės galimybę pastatyti savo gyvenimą ant tvirto pamato, kadangi visi tėvai nori savo vaikui tik geriausio ir viskas, ką jie daro vaiko labui, kyla iš meilės, o žodžiais, kupinais meilės, galima pasitikėti. Ir dar daugiau, jei tėvų žodžiai yra įkvėpti Dievo žodžio, tada savo išmintimi jie ne tik veda vaiką šio pasaulio keliais, bet parodo taip pat kelią į amžinybę. Brangiai, nors mes augame ir tampame suaugusiais, bet vis tiek liekame vaikais paties Dievo, kurį vadiname tėvų vaikais. Dievas mums sako daug žodžių, ant gamtinės išminties žodžių kupinų meilės. O ši meilė neturi ribų. Ir tą matome, kai žiūrime į kryžių, ant kurio Jėzus mirė dėl mūsų išganimo. Tai taip pat yra didžiosios galios žodžiai, Jie nuramino audras jūroje, išgydė ligonius, prikėlė mirusiuosius. Kaipgi tada galime jais netikėti, priimti Jėzaus žodžius tikėjimu, reiškia statyti savo gyvenimą ant tvirto pamato. Priimti ar atmesti šios žodžius, reiškia gauti Dievo palaiminimą arba prakeikimą. Pakartoto įstatymo knygoje skaitome, štai šiandien padedu prieš jūs palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei paklusite viešpaties jūsų Dievo įsakymams, kurios šiandien jums duodu. Ir prakeikimą, jei nepaklusite viešpaties jūsų Dievo įsakymams, bet trauksitės iš kelio, kurį šiandien jums duodu, eidami paskui kitus dievus, kurių nepažinojote. Kartais žmonės labiau tiki savimi ar kitų žmonių žodžiais negu dievų. Tada ateina po kurio laiko atsitokėjimo momentas. Viskas pradeda griūti. Pasirodo, kad gyvenimas iki tol statytas buvo statomas ant žmogiškųjų iliuzijų smėlio. Ir tai buvo vienos sesers vienuolės Margaret Meren gyvenime. Būdama 15 metų įstojo į Hitlerio jaunimo organizaciją. Kaip ir jos draugai tuo metu įgarbino Hitlerį, matydama jį kaip pavyzdį ir didžiausią autoritetą. Po kurio laiko jis sužinojo tiesą apie koncentracijos stovyklas. Tai jai sukėlė šoką. Jis taiga suprato, kad Hitlerio žodžiai buvo vien melas ir kad jis pats nebuvo neeilinis tautos lyderis, o paprastas žudikas. Tada ji prisiekė niekada daugiau netikėti suaugusiais. Ji taip pat pradėjo abejoti dievų ir linko į ateizmą. Vieną dieną įveikusi vidinį pasipriešinimą, ji pradėjo prašyti Dievo. Dieve, jei tu esi, duok man mažą ženklą. Ir ji nelaukė pasyviai, bet paėmė į rankas Bibliją ir perskaitė ją visą. Tai jai nepadarė didelio įspūdžio, todėl ji pradėjo ją skaityti dar kartą. Bet rezultatas vėl buvo toks pat. Biblija grįžo į lentyną. Tada vieną naktį ją staiga kažkas sukrėtė. Ji paėmė šventą į raštą ir pradėjusi skaityti, staiga patyrė vidinį nušvitimą, apie kurį rašo. Kažkas atsitiko man, kai aš skaičiau Jėzaus žodžius. Buvau tikra, kad jis egzistuoja. Žinojau, kad jis yra, nors ir negalėjau jo matyti ar girdėti. Jėzus man buvo realesnis už viską, kas mane supo. Baldus, knygas ir gėles. Aš nebesijaučiau vieniša. Mano gyvenimas nebekrypo į aklavietę. Po kelerių metų, būdama 21, įstojo į pranciškonų ordiną. Šiandieną yra misionierė Pietų Afrikoje, kur moko katalikiškoje mokykloje. Ji atrado gyvenimo prasme, kai ji pradėjo statyti savo gyvenimą ant Dievo žodžio pamato. Ir taip pat dabar įveiksmingai perdoda tą žodį kitiems. Brangiai, nepakanka tik klausytis Jėzaus žodžių, kad jie taptų sudėtingo žmogaus gyvenimo struktūros pagrindų, būtina juos įgyvendinti praktikoje. Štai dar vienas pavyzdys. Prieš keliarius metus jaunas vyras kreipėsi į katalikišką mokyklą Indijoje, norėdamas ten dirbti mokytoju. Mokyklos direktorius paklausė jo, ar jis yra praktikuojantis katalikas. Ne, aš esu hinduistas, bet labai gerai išmanau katalikybę. Baigiau katalikiškas mokyklas, esu pasiruošęs laikyti bet kokius egzaminus, kad įrodyčiau savo tinkamumą šiai profesijai, atsakė kandidatas į mokytojus. Direktorius paaiškino jaunuoliui, kad katalikybės esmė yra ne tik žinoti tikėjimo tiesas, bet ir jomis gyventi. Žinios turi būti pritaikytos, pritaikomos praktikoje. Nepakanka būti klausytojų, Dievo žodžio ekspertų, o reikia būti jo vykdytojų. Didysis bažnyčios mistikas Tomas Kempietis rašė, daug svarbiau būti nuolankiam, negu žinoti tikslų nuolankumo apibrėžimą. Taigi, kalbėdami apie Dievo žodžio įgyvendinimą, galime išskirti du šio proceso etapus. Pirmiausia, žodis turėtų būti apmastytas maldoje. Turime jį priimti į širdį, apmastyti ir ieškoti būdų, kaip jį įgyvendinti. Maldos dvasia apmastome vieną iš Jėzaus mokymų. Klausiame Jėzaus, ką jis darytų, būdamas mano situacijoje. Tai aptariame su Kristumi ir jo akivaizdoje, viską išsamei analizuojame. Tada prašome Jėzaus būti mūsų vadovu, suteikti mums drąsos ir malonės, reikalingos šiai užduočiai atlikti. Antrajame Jėzaus žodžių įgyvendinimo etape bandome pritaikyti žodį prie mūsų konkrečios situacijos. Nelaukiame ir neatidėliojame, bet iš karto įgyvendiname žodį. Nes tikriausiai, jeigu Jėzaus žodžių neįgyvendinsime pirmą dieną, niekada to nepadarysime. Tai gali pasibaigti tik gerais ketinimais ir tada tapsime kaip tas kvailas žmogus Evangelijoje, kuris pastatė savo namą ant smėlio. Jis klausėsi Dievo žodžio, bet jo neįgyvendino kasdienybėje. Užbaikime šios apmąstymus šventojo Ignaco malda, kurios žodžiai išsipildė jo gyvenime ir suteikė jam vietą tarp šventųjų. Paimk viešpatie visą mano laisvę, mano mintis, mano supratimą ir visą mano valią. Tu man viską davei, aš tau tai gražinu viešpatie. Viskas yra tavo, daryk su tuo, ką nori. Duok man tik savo meilę ir malonę. Man to pakanka. Amen.